Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Iniulat ng World Health Organization ang pinakamataas na naitalang kaso ng coronavirus sa isang araw. Umabot ng higit 183,000 ang bilang po ng kaso kahapon. Nangunguna ang Brazil na mayroong higit 50,000 na bagong kaso, habang patuloy din ang pagtaas ng COVID-19 infections sa United States. Napaligiran ng mga pulis ang sikat na Copacabana Beach sa Rio matapos pumalo ng higit 50,000 ang death toll ng bansa dahil sa coronavirus. Ayon sa residenteng si Paulo Cesar, pinapaalis sila ng mga otoridad para maiwasan ang pagkalat ng virus.
They take people off the beach, but nobody sees the situation in the shopping malls where they're crowded together. The shops are crowded together. It's terrible management. It's all crowded, so I think it's a bit of an exaggeration.
Mayroon ng higit 1,000,000 kaso ng COVID-19 sa Brazil. Pumapangalawa ito sa Estados Unidos. Sa report ng World Health Organization noong Linggo, tumaas naman ng higit 36,000 ang kaso ng COVID-19 sa US. Sa kabila nito, hindi natinag si President Donald Trump sa pagsasagawa ng campaign rally na nag-imbita ng libo-libong tao sa isang arena sa Oklahoma. Ipinagtanggol naman ni Acting Homeland Security Secretary Chad Wolf ang desisyon ng kanilang pangulo sa pagsasagawa ng indoor rally.
We're seeing a number of states throughout the country in different phases, from phase 1 to phase 3, trying to get this economy, trying to get the country back up and running, and we're doing a great job at that.
Hindi lang sa Amerika tumataas ang bilang ng coronavirus cases. Sa India, higit 15,000 bagong kaso ang naitala sa loob lang ng isang araw na nagdulot naman ng problema sa mga ospital sa syudad ng Delhi at Mumbai. Ayon sa pediatrician at former secretary ng Indian Medical Association na si Dr. Ravi Malik, kailangan pang magsagawa ng mas maraming random testing.
If we talk about the data in India, then there have been more than 400,000 cases, out of which around 13,000 people have died. The data is definitely increasing, and with the last count of 100,000, it has increased rapidly.
Samantala, habang nagluluwag ang lockdown measures sa maraming bansa sa Europa, nahihirapan naman ang Germany na mapigil ang outbreak sa kanilang bansa. Isa sa pinangangambahan ngayon ang pagkalat ng virus sa isang slaughterhouse sa North Rhine-Westphalia district ng Gütersloh. Higit 1,300 na sa 7,000 tauhan nito ang nagpositibo sa virus. Narito ang pahayag ng Region State Premier Armin Laschet.
Right here, we are dealing with the largest unabated infection situation. In the whole of North Rhine-Westphalia, infection numbers have gone down by over 75% since we reopened, but here in the Gütersloh district, we have a concentrated explosion in the numbers, which are closely linked to the meat industry.
Samantala, sa Espanya, unti-unti nang bumabalik sa normal ang pamumuhay ng mga tao. Makalipas ang 3 buwan ng state of alarm, inalis na ng mga otoridad ng national travel restrictions at binuksan ng borders sa mga bansa sa Europa. Masaya naman ang mga residente sa pagbabalik ng mga turista.
I think people will manage quite well, but I hope we don't go back like before and that we keep respecting the rules so we don't have another lockdown.
At yan ang ulat ni Cassandra Bain para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.